9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam,
znam
da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti,
isto je
i biti,
misliti
Parmenid.
I biti Parmenid.
Čovek je mera,
čovek
svih,
je
stvari.
Mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah,
sve što je usitnjeno do prah,
nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Dekad. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Osnovni postulat u metodologiji nauke sastoji se u tome da nema konačne istine i da svi naučni stavovi mogu da se dovedu u pitanje, jer sve podleže principu opovrgljivosti. U suprotnom, nauka postaje dogmatska i slična religiji, a naučnici postaju njeni sveštenici, kojima mora bespogovorno da se veruje. Šta se danas u tom smislu u aktuelnoj situaciji dešava sa medicinom? O tom pitanju razgovarat ćemo sa profesorkom Valentinom Arsić-Arsenijević sa Medicinskog fakulteta u Beogradu. Pozvali smo u ovu emisiju i profesora u penziji, također sa Medicinskog fakulteta, Zorana Radovanovića, kako bi se vodio jedan dijalog na ove teme. Međutim, profesor Radovanović nije prihvatio poziv da bude gost u današnjoj emisiji. Sa nama je, dakle, profesorka Valentina Arsić-Arsenijević. Dobrodošli na Gozbu, dobro jutro.
Dobro jutro, bolje vas našla. Pozdravljam vas i vaše slušaoce i zahvaljujem se na mogućnosti da govorim o ovim aktuelnim temama.
Ja sam najavio opštu temu metodologiju nauke, naravno sa akcentom na medicinu. Možete li vi da nam kažete kao neko ko je redovni profesor na Medicinskom fakultetu i neko ko se bavi naučnim istraživanjem i jedan je od najcitiranijih naših profesora i naučnika u oblasti medicine, da nam kažete nešto o metodologiji nauke uopšte, kako je vi prihvatate, čime se vi rukovodite, a onda možda i da dodamo šta bi to bila specijalna metodologija, odnosno šta bi to bilo posebno u metodologiji u medicini, čime se služe, ono što prihvataju naučnici u ovoj oblasti, a na osnovu čega se onda dolazi do naučnih istina, jer nam je to cilj, da otkrijemo šta jeste, a ne da govorimo šta nije.
Da, hvala na pitanju. Pre svega, žela bih da upoznam vaše slušalce što to znači citiranost, pošto ste to spomenuli. Ja sam 2015. godine bila najcitiraniji naučnik u Srbiji, a moja citiranost podrazumeva u stvari koliki je uticaj radova čiji sam ja autor ili koautor na dalje naučne tokove. Dakle, koliko je te radove pročitali su drugi istraživači i koliko su se puta pozvali na činjenice iz tih radova. Ukupan impact faktor mojih radova je negde preko 500. Takođe, vrlo je važno da bi bili objektivni da su to radovi u kojima sam ja jedan od autora. Dakle, nisu to radovi u kojima sam ja prvi autor, što naravno ima mnogo veću specifičnu težinu. Ali taj multidisciplinarni pristup u nauci je opšte prihvaćen. I ja sam u poslednjih 10 i više godina postala deo globalnih timova, dakle na globalnom nivou i na evropskom nivou i na regionalnom nivou, i u osnovi to je ključni razlog zbog čega sam uspela, naravno to mi nije bila ni jednog trenutka osnovna ideja, niti sam to mogla da očekujem. Naravno, to smatram velikom privilegijom, ali to mi daje i dodatnu odgovornost da u nekim situacijama kada se od nauke pravi jedan smešan scenario, ja odreagujem. Dakle, to je jedna moja velika obaveza. I drugo, poverenje mojih kolega je toliko da ja zaista ne bih smela i naravno ne bih želela da ih izneverim u tom nekom smislu. Nauka je pre svega jedan kritički odnos prema činjenicama. U 5. razredu osnovne škole se je sada planom i programom predviđeno da deca uče šta je to nauka. Naravno, to je suviše rano za njih da razumeju suštinu, ali možda je upravo i pravo vreme da taj termin prosto pokušaju da savladaju. Nauka podrazumeva prikupljanje činjenica, njihovu analizu, postavljanje hipoteza, opovrgavanje hipoteza, i uvek i od početka čovečanstva pa do današnjih dana nauka podrazumeva jedan kritički odnos. Dakle, pro et kontra. Malo je stvari u nauci koje su nepromenjive. Čak i one u fizici za koje smo gotovo sigurni da predstavljaju određenu dogmu, čak su i one pod lupom novih naučnih saznanja. Dakle, potrebno je i moguće je i neophodno je da naučne činjenice budu stalno proveravane. I u tom smislu diskusija i određena vrsta razmene mišljenja je uvek potrebna. Ali da ona ne bi bila haotična, ona mora biti zasnovana na određenim podacima. I za svaku nauku postoji u stvari ono što njoj daje osnovnu karakteristiku, a to je matematika. Dakle, matematika je jedna, mogli bismo da kažemo, nauka nad naukama. Ja ne mogu o tome da govorim preciznije zato što sve moje radove dodatno analiziraju statističari i pokazuju šta je u njima, šta je u tim mojim otkrićima ili podacima koje sam prikupila matematički relevantno. Dakle, kada mi kroz matematičku prizmu prikažemo određena dostignuća, onda bi mogli to da nazovemo naukom. U ovom trenutku to bi mogla biti statistika, ali generalno u mnogo širem smislu matematika može imati ulogu i pravljenja određenih modela, određene predikcije. I sada je pitanje, kada se jedan naučnik nađe, teško je reći, hajde sada morala bi da citiram mog dragog prijatelja profesora Jovana sa Karolinske, da smo mi naučnici, pre bi se moglo reći da smo mi istraživači. Drugo što takođe bi se pozvala na njega, on u svojim nastupima uvek se ogradi da govori u svoje lično ime. Zbog određenih problema koje sam imala, ja ću takođe vašim slušalcima sada reći da sve ovo što danas budem rekla je isključivo moj lični stav, moje lično mišljenje, koje može, ali i ne mora da bude i stav fakulteta na kome radim, dakle Medicinskog fakulteta u Beogradu i Instituta za mikrobiologiju i imunologiju.
Da li se, kada ste već spomenuli spomenuli određene probleme. Da li se do istine u nauci dolazi glasanjem na katedri, uručivanjem plaketa ili ozbiljnim istraživačkim radom?
Da, vi sada skorašnja dešavanja...
Ne moramo ulaziti u detalje, to
nećemo,
je malo
naravno,
bilo i retoričko
naravno,
pitanje.
Naravno, nećemo ulaziti u detalje. Katedra kao katedra je pravno nedefinisana institucija ili organizacija. To bi u osnovi trebala da bude grupa ljudi koji su isto kvalifikovani i koji prosto treba rade na istom polju, dakle na istom predmetu, i koji prosto treba da se dogovaraju kako da u skladu sa zakonima, akademskim pravilima i pre svega profesionalno organizuju nastavu.
Ali na katedrama nisu ipak svi isto, postoje saradnici, asistenti, docenti, redovni,
tako je,
vanredni
tako
profesori.
Je, ali bi to trebalo da rade redovni profesori pre svega, i naravno prava katedra bi trebala da poštuje upravo ono kako ste vi započeli ovu emisiju, a to je ko je u dužem vremenskom periodu napravio najbolji naučni impact faktor. Dakle, to je ključno. Znate, iako jedan profesor daleko, daleko prevaziđe svojim rezultatima čitav ostatak te katedre, onda to pre svega treba da govori nešto onima koji upravljaju tim fakultetom, koji imaju veliku odgovornost, ali i privilegiju. A što se tiče plakete, ona je došla kao posljedica mog rada u uslovima jedne epidemiološke situacije, kada sam ja osjetila i stručnu i moralnu, a pre svega patriotsku potrebu da pomognem svojoj zemlji, svom narodu. I ja sam zbog toga veoma ponosna, i ono što mi je negde, što osjećam kao jedan minus cele te situacije, to je da mnogi mladi ljudi, članovi te katedre, to nisu uradili u tom trenutku. Tako da je, eto, takva jedna situacija se desila. Iz tog mog angažmana sam ja stekla i određene kolege prijatelji, određeno iskustvo, i mislim da će mi to jako koristiti u mom daljem radu i daljoj edukaciji studenata.
Da zaključimo ovaj segment, dakle, jednim stavom koji se tiče nauke uopšte, a to je hipoteza, proveravanje i onda ili opovrgavanje ili potvrđivanje te hipoteze, i tako nastaje naučna teorija. Da li je, dakle, i u medicini u principijalnom smislu tako?
Apsolutno je tako. Dakle, svaka nauka u svim oblastima polazi od određene hipoteze, od određene pretpostavke koji jedan naučnik ili grupa naučnika pokušava da dokaže. Međutim, ono što mi se čini da je važno, to je što svaka pretpostavka u stvari mora da se bazira na prethodnom izučavanju određenih činjenica, dakle na onome što su istraživači prethodno uradili ili na onome što je sam istraživač opservacionim studijama ili eksperimentalnim studijama zaključio. Šta se onda dešava kada se desi jedan novi događaj? To je meni bilo zanimljivo sa vašeg divnog skupa koji ste pre par nedelja organizovali u također divnoj Gruži. Jako je lepo rečeno u stvari da naučnik ima jedno polje poznatih činjenica, ali da bi to svoje znanje iskoristio za neki novi ili nepoznati događaj, što možemo u stvari reći da je trenutna epidemiološka situacija, on u stvari je utoliko bolji, utoliko kvalifikovaniji, ukoliko iz prethodnih znanja u stvari uspe da anticipira dešavanja trenutna i prilagodi određene metodologije trenutnim dešavanjima. I mi smo vidjeli da su u svetu upravo i bili različiti pristupi određenim merama, i ono što je meni definitivno bilo najzanimljivije, a rekla bih možda i najispravnije, to je u stvari taj švedski model gde smo imali ime naučnika koji je zastupao takav model i on je preuzeo kompletan rizik za odluke koje je doneo. U određenom trenutku te odluke su bile na štetu određene starije populacije koji su nažalost preminuli, ali dugoročno gledano te odluke su se pokazale ispravne i još možda u nekom narednom periodu, ako pogledamo, vidjet ćemo, sačekat ćemo, naravno, ovo nije presek, mi ne završavamo ovaj jedan period u ovom trenutku, dešavanje će trajati sigurno još par godina, a analiza svih ovih dešavanja će trajati još mnogo duže. I onda ćemo imati situaciju da postoje zemlje koje su imale istraživače koji su svojim imenom i prezimenom i svojim ličnim autoritetom stali iza određenih odluka i imat ćemo također države koje su nekakve poteze zasnivale na telima čija vodeća imena su ostala nekako zamagljena.
Da, zanimljiv je slučaj Švedske u tom pogledu koji ste vi predstavili, mada ima i drugih država koje su također zanimljive, a također vredi istaći da su mediji uglavnom, oni glavni mediji, uglavnom o Švedskoj pričali kao o eksperimentu. Taj nekako termin mi je ostao u svesti, švedski eksperiment, a možda je sve drugo bilo eksperiment osim Švedske. Nastavljamo razgovor posle muzike. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa profesorkom Valentinom Arsić-Arsenijević, a tema je nauka, metodologija, medicina. Završili smo prvi segment primjerom Švedske i metodom koju je ta država sprovodila u ovoj situaciji proglašene pandemije. Neki to nazivaju eksperimentom. Da li i vi mislite da je u pitanju eksperiment to što se desilo u Švedskoj i da li su Šveđani pogrešili, da li su odstupili od nekih naučnih stavova, odnosno od metoda u tom pogledu, od nekih principa epidemiologije?
Pre svega želim da kažem da sam ja takođe njihov đak. Ja sam pre 15 godina bila na Univerzitetu Karolinska, gde sam se edukovala, a pre svega upućena od strane našeg ministarstva zdravlja, zato što je tada bilo potrebno da uspostavimo sistem referentnih laboratorija u Srbiji. I moj zadatak je bio da model kako se to radi u Švedskoj prenesem kod nas. Mislim da je to dosta uspešno tada urađeno, s obzirom da od tog nekog perioda 2006. godine pa nadalje Srbija je postala vrlo vidljiva zemlja na polju gljivičnih infekcija kojima se ja primarno bavim. Tada sam u stvari videla da je Švedska zemlja koja je vrlo logično uređena i koja je namenski, da kažem, napravljena prema svojim građanima. Dakle, sve što je tamo regulativa, osmišljeno je tako da bude u interesu građana te zemlje. Tako da je to nešto što se meni naravno jako dopalo. Kada je ona u ovoj aktuelnoj situaciji zauzela značajno drugačiji pristup nego većina drugih zemalja, čitajući epidemiološke metode, ja sam zaključila u stvari da njihov epidemiolog poštuje ono što je u stvari i učio. Dakle, on se držao pre svega tog tradicionalnog znanja. Tako da se meni čini da je upravo obrnuto, da je sve ostalo postao jedan eksperiment, jedan novi pristup, a da je ova zemlja imala vrlo, vrlo racionalan odnos, vrlo pravilan odnos. Jedna od najvažnijih stvari koja je meni zanimljiva, to je da najjači imunitet, dakle najjača odbrana koju organizam može da napravi, to je prirodni put infekcije. I mislim da su oni na takav način i prokužili svoje mlado stanovništvo, stičući taj, da kažemo, kolektivni imunitet. Naravno, ovo je situacija koja je prirodnim ili veštačkim putem izazvana, to ne možemo sad u ovom trenutku znati, i koja je naravno imala svoje žrtve. U svim zemljama postoje žrtve. One su, nažalost, neminovne. Cilj je naravno da budu što manje i da se na što bolji način organizuje sistem. Kada je naša zemlja u pitanju, bilo je tu naravno i dobrih stvari. Veoma je bila dobro organizovana za prijem stanovništva na tom sekundarnom i tercijarnom nivou. Ali mi se čini da je možda trebalo ojačati primarni nivo i sprečiti ili smanjiti hospitalizaciju pacijenata. To je ono što imam utisak da je možda bilo prenaglašeno, i naravno opterećenje bolnica koje su onda bile sprečene da se bave drugim medicinskim situacijama koje su takođe postojale. Dakle, nije postojala određena ravnoteža i, nažalost, žrtve su bili i oni pacijenti koji prosto nisu mogle za neke druge bolesti da dobiju adekvatnu medicinsku pomoć.
Kad ste spomenuli našu zemlju i dobre stvari, ja ne mogu da ne istaknem da u ovom trenutku naša zemlja, što se tiče sloboda ljudskih, predstavlja pravi bastion slobode u odnosu na onu Evropu zapadnu koja se time dičila, na Francusku koja može da se pohvali da je ona država iz koje potiče savremena demokratija, građansko društvo, deklaracija o ljudskim pravima i tako dalje. Tamo na zapadu čini se što je bila veća demokratija, to su sada manja prava i ljudske slobode. Vrlo lako su uvedene te propusnice koje su najblaže rečeno sumnjive u pogledu ljudskih prava i dobrih namera, a eto kod nas se ne uvode, što mislim da je odlično i što održava našu slobodarsku tradiciju, odnosno kontinuitet naše slobodarske tradicije, i tu svakako treba podržati, bez obzira što ima glasova da bi ta prava trebalo ograničiti i da je zdravlje važnije od slobode, ali to je filozofsko pitanje. Dakle, šta je važnije, zdravlje ili sloboda, i da li se može nečemu u tom smislu dati prednost. Dakle, da li zdrav čovjek koji je u zatvoru celog života ima svrhu svog života koja je smisaona, a također i slobodan čovjek koji se razboli pa umre također ima tu istu svrhu na pravi način ostvarenu. Ali da ne ulazimo u ta pitanja, mada možete i vi u tom pogledu nešto da kažete. Dakle, da li medicinska etika, eto da uđemo na kratko i u tu sferu, dozvoljava takve stvari, i da li lekari treba da brinu i o slobodi?
Ovde je nekoliko stvari značajno. Pre svega medicinska etika, koja nikako ne može biti represivna, dakle ne podrazumeva represivnost, zatim Hipokratova zakletva, za koju svi mi znamo njene osnovne principe, a to je pre svega ne naškoditi pacijentu, pre svega da smo svi mi lekari braća, drugo poštovanje naših učitelja koji su nas edukovali, i poštovanje svakog pacijenta, odnosno njegovog života. Slažem se sa vama da je dobar pristup kod nas trenutno da nema takvih represivnih mera, a ovo mi daje i mogućnost da u stvari pročitam jedan citat iz dela profesora Sime Miloševića, koji je osnivač medicinske mikologije u Srbiji i čiju sam analizu života i naučnih radova radila u posljednjih nekoliko godina, a na molbu Srpske akademije nauka i umetnosti. On se, osim što se bavio medicinskom mikologijom i napravio temelje medicinske mikologije na globalnom nivou, veoma se mnogo bavio i preventivnom medicinom, odnosno unapređenjem javnog zdravlja. I on ovako kaže u jednom svom delu: svaka intervencija koja ima za cilj unapređenje javnog zdravlja i medicinske nauke zavisi više od razumevanja i verovanja javnosti i lekara i od njihovog uverenja u neophodnost i korist određenih mera nego od broja zakonskih propisa. Čini mi se da je to jedna sjajna misao koja je svevremenska i koja i u ovom trenutku može biti primenjena. O propusnicama se zaista ne bih izjašnjavala. Mislim da će vreme pokazati da je to apsolutni nonsens, da to sa medicinom nema baš nikakve veze. Ono o čemu će moći da govore, to su pre svega pravnici koji će kroz vreme svakako izvršiti analizu ovih dešavanja, a i one pojedinačni pokušaji sumnjam da će dati rezultat, jer ne smemo zaboraviti kakav je narod na ovim prostorima. Dakle, za razliku od nekih građana skandinavskih zemalja koji su regularno poslušni, dakle oni i veruju svojoj državi i poštuju mere, ovde čini mi se na Balkanu to najčešće teško prolazi i mislim da je ovakav pristup kakav je profesor Sima Milošević uveo još negde stotinak godina unazad, moramo održati i ojačati. Dakle, vrlo je važno da na konkretnim primjerima naši građani se uvere da neka mera ima, da je efikasna i da će tada u stvari, znate, postoji ono što se zove narodna mudrost, dakle na to se moramo osloniti. Tako da mislim da su oni koji donose odluke ovoga puta zaista to dobro procenili, da bi bilo kakve represivne mere suštinski bile samo kontraproduktivne.
A da li su u medicini uopšte represivne mere, prisilne mere dozvoljene?
Ne, mislim da nisu. Sigurna sam da nisu.
Idemo na muziku pa nastavljamo razgovor. Thank you.
nova sezona programa Poezija uživo Radio Beograda 2 u Kolarčevoj zadužbini. Veče poznatog ruskog pesnika Vjačeslava Kuprijanova, dobitnika Zlatnog ključa Smedereva i Evropske nagrade za poeziju književne opštine Vršac. Subota, 16. oktobar u 19 časova. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2.
I dalje ste na Gozbi. Razgovaramo sa profesorkom Valentinom Arsić-Arsenijević sa Medicinskog fakulteta u Beogradu. A naša tema je nauka, medicina, metodologija. Govorili smo u dosadašnjem delu emisije uglavnom o nekim opštim pitanjima, o opštim metodskim načelima, a bilo bi dobro da kažemo nešto i o nekim specijalnim tehnikama, o nekim specijalnim metodama, odnosno metodologijom koja je specifična za medicinu. Dakle, kako se u medicini kao nauci dolazi do određenih saznanja, bilo da je u pitanju naučno istraživanje, bilo da je u pitanju dijagnostika. Pa pošto je sada takva situacija proglašene pandemije da se recimo masovno obavljaju testiranja po celom svetu, maltene, možete li da nam kažete šta zapravo predstavlja to testiranje, bilo da je PCR ili antigensko ili neko drugo testiranje, i kako se tu dolazi do određene istine i kako oni koji obavljaju određena testiranja, recimo na ovo što se zove SARS-CoV-2, ako sam tačno rekao, znaju da je upravo to, a da nije neki drugi virus, ili zašto se, na primjer, ne obavljaju testiranja na druge respiratorne viruse, kao što recimo grip, prehlada i tako dalje.
Da, ja bi ovaj deo, vaš odgovor na ovo vaše pitanje, započela opet citatom iz dela profesora Sime Miloševića, koji je on napisao negde skoro pre stotinu godina. Profesor Sime Milošević je u jednom svom radu ovako napisao: dobra tehnika treba da bude pouzdana i prosta, misleći na dijagnostičku tehniku. Komplikovane metode ne mogu ući u praksu jer oduzimaju mnogo vremena i zahtevaju veliki utrošak materijala. Time je želeo da naglasi značaj pravilnog uzorkovanja kao najvažnijih čina za tačnu dijagnozu, jer od pravilnog uzorkovanja zavisi ceo budući uspeh posla. Pa on nastavlja i kaže: uspeh jednog posla ne zavisi samo od toga šta se radi, nego i kako se radi. Često i najmanja sitnica koju smo propustili ili rđavo izveli može da kompromituje ceo uspeh. Tih sitnica ima naročito mnogo u laboratorijskom radu. I na kraju on citira Leonarda da Vincija, da sitnice čine savršenstvo, ali da savršenstvo nije sitnica. Dijagnostika u savremenoj medicini predstavlja u stvari ključnu činjenicu, ključni oslonac, i kada je u pitanju dijagnostika zaraznih oboljenja, ona mora biti danas mnogo kompleksnija. Dakle, ciljana dijagnostika uskraćuje pacijentu mogućnost da dobije informaciju i o drugim potencijalnim infektivnim agensima. Vi ste spomenuli grip, spomenuli ste aktuelnog uzročnika ove pandemije. Ono što je nedostajuće, ali verujem i sigurna sam da će se uskoro promeniti, to je taj sindromski pristup. Šta znači sindromski pristup? To je da jednim testom vi u stvari dokazujete bilo koji potencijalni uzročnik u uzorku pacijenta. Ako je to respiratorno oboljenje, dakle iz respiratornog trakta, najčešće su to biološke tečnosti, mnogo kvalitetniji materijal, onda određenim metodama, molekularnim, imunološkim ili tradicionalnim, mi možemo da dokažemo bilo koji etiološki agens, dakle da li je to neki drugi virus ili neka bakterija ili neka gljiva koje su također vrlo često prisutne u respiratornom traktu. Dakle, to su takozvani multipleks dijagnostički sistemi i kada budemo sada takav pristup organizovali, onda ćemo imati mnogo bolju i mnogo tačniju informaciju i mnogo preciznije naučne dokaze o tome šta je tačan uzrok oboljenja. Situacija koja se dešavala u poslednjih godinu i po dana je potencirala samo jedan patogen koji ste vi naveli, ali time su u stvari nepravedno eliminisani svi ostali mogući izazivači respiratornih infekcija. Tako da multipleks pristup i sindromski pristup je jedino ispravan pristup u 21. veku i takva koncepcija koju očekujemo mi kao naučnici koji se zalažemo za medicinu zasnovanu na dokazima, mislim da će značajno pomoći rasvetljavanju određenih stanja, smanjit će i morbiditet i mortalitet i mislim da ćemo polako izaći iz ove situacije koja već previše dugo traje i od koje smo svi veoma već umorni.
Da, svi to očekujemo. Evo još jedno dodatno pitanje u vezi sa tim. Da se vratimo, dakle, u ono vreme pre proglašene pandemije, pre nego što je sve ovo počelo, dakle, recimo, pre 2 godine i nadalje, tada su bile česte te epidemije sezonske, na primjer, gripa, koje prošle godine, što je zanimljivo, nije bilo. Dakle, nisu prijavljeni slučajevi gripa, makar ne u nekom većem broju. Recite nam, kako se ranije utvrđivalo da neko ima grip? Znači, da li su postojali testovi? Meni to nije poznato, a ne mora da znači da sam u pravu. Dakle, to je moje neko skromno mišljenje da se to utvrđivalo simptomatski. A možda su postojali neki testovi na osnovu kojih se znalo da neko ima grip ili je prehlađen. Kako se pravila razlika između gripa i prehlade ranije?
Da, to ste dobro zapazili. Uglavnom je dijagnostika bila klinička i epidemiološka. Dakle, tačno se zna period godine u kome dođe do pojave gripa. Lekari su umeli da prepoznaju te simptome kod pacijenta. Pa uglavnom smo i mi sami, jel tako, i oni koji nisu baš medicinski edukovani, znali da imaju grip, da onda treba da odleže, da se rehidriraju, odmaraju, multivitaminski pristup, jačanje imuniteta, zaštita okoline, dakle nije to ništa novo, čini mi se da je naš narod vrlo edukovan u tom smislu da kada je bolestan prosto ne treba da ide tamo gde je gužva, da ne bi tu infekciju preneo na druge. I meni nije poznato da se vršila specifična dijagnostika gripa kod nas, ali naravno testovi za influenza virus i druge respiratorne viruse postoje i čini mi se da su one zemlje koje su malo bogatije radile tu dijagnostiku. To je pre svega važno u onom prvom talasu kada je potrebno da se u stvari utvrdi o kom tipu virusa se radi, da bi se odgovarajuće preventivne mere preduzele u smislu pravljenja te sezonske vakcine. To je nešto što jeste korišćeno i čini mi se da su neke zemlje sa kojima ja sarađujem, a to je pre svega Slovenija, oni su na primjer još prošle godine započeli u stvari to testiranje, paralelno testiranje na više virusa i na taj način napravili malo bolju epidemiološku preglednost koji su virusi dominantni u njihovoj populaciji.
Također je zanimljivo i o tome se sve više govori da zapravo ovo i nije respiratorni virus, nego neki sistemski virus, jer napada sve organe nekako, dolazi do sistemskih problema kod čovjeka.
Da, ali nisam sasvim sigurna da je virus sistemski. On je primarno, dakle, respiratorni, zato što su ulazna vrata respiratorni trakt. I na tu treba u stvari i primarna zaštita da bude u smislu jačanja tog lokalnog imuniteta. Postoje IgA antitela, sekretorna antitela koja su vrlo značajna. Ono što malo ljudi razume, čak možda i kolega, to je u stvari da kod pojedinih osoba virus pokreće imunski odgovor koji oštećuje organe i sisteme. Dakle, to je ono što je osnovni problem, gde upravo kod, i to je ono što neke zbunjuje, jer kada mi govorimo o blagim respiratornim virusima, obično kažemo oni napadaju osjetljive populacije koje nemaju dobar imunski odgovor. A ovdje smo imali jedan paradoks da upravo mladi zdravi ljudi sa dobrim imunskim odgovorom su u stvari imali jednu ozbiljnu komplikaciju. E, upravo ta komplikacija bi pre mogla da se veže, odnosno da se objasni delovanjem imunskog odgovora koji kod određenih osoba zbog genetskih predispozicija ili iz nekih drugih razloga u stvari oštećuje sopstvena tkiva. I to je napravilo veliku zabunu i u dijagnostičkom, ali i u terapijskom smislu, dakle, a i u razumevanju. Dakle, tu su se mnoge stvari postale nejasne, zbunjujuće. Međutim, ko dobro razume imunologiju i imunopatološka dešavanja koja su kod mnogih infekcija prisutna. Znači, evo da podsjetimo, možda streptokokne angine, upale ždrela kod dece rezultiraju kod određenog procenta, to je 1-2% populacije, u autoimuna oboljenja, dakle takozvane post-streptokokne sekvele. Slično se dešava u određenom procentu i u toku ove epidemiološke situacije.
Evo, približavamo se kraju našeg razgovora. Šta biste poručili u tom smislu, a tiče se, dakle, metode, bilo specijalne, bilo opšte, kako postupati, kako i lekari među sobom, naučnici među sobom da komuniciraju?
Ja sam primetila da mnogi lekari koji su vrlo eksponirani već koliko 18 mjeseci u stvari pozivaju na debatu, a tu debatu i te okrugle stolove još uvijek niko nije organizovao. Mislim da to nije dobro. Mislim da je naša obaveza i naučna i stručna, ali i patriotska, da iznesemo svoje stavove, da iznesemo činjenice naučne i da javno ili na stručnim mestima dođemo do zajedničkih stavova ili do najispravnijih stavova, jer smo svedoci toga da jedna mala grupa ljudi sve vreme u stvari odlučuje i sve vreme se pita, ali ono što nije dobro, to je što se onda ta mala grupa poistovećuje sa čitavom medicinskom strukom, sa čitavom naučnom zajednicom, i to onda je dovelo do toga da su pojedini naučnici koji se ne slažu u potpunosti pokušali javno da se oglase. Međutim, mediji su u ogromnom procentu bili zatvoreni za drugo mišljenje. Ja bi, evo, pozvala upravo one koji su sve vreme prisutni u javnosti, a koji danas se nisu odazvali vašem pozivu da ovo bude debata, ne monolog. Ja bih pročitala jednu misao našeg velikog patrijarha Pavla. On je rekao: nije nesreća što mi imamo suprotno gledište, jer se stvar mora sagledati sa više strana. ali često kod nas dolazi do onoga što nije razlika u mišljenju. Toga se moramo osloboditi. Ako budemo tolerantni, onda ćemo moći da shvatimo i to gledište drugoga. Ne da ga usvojimo ako ono nije dobro, ali da ga shvatimo da ne dođe do mržnje i onoga što nas cepa i deli. Za mene je zaista bila poražavajuća činjenica da su određeni mediji rekli da oni imaju određen spisak lekara i naučnika koje mogu da pozovu. Također poražavajuća činjenica da su pojedine moje kolege na jasne argumente istupali samo određenim, koristili određene parole.
Ovdje, nažalost, moram da vas prekinem, pošto nam ističe vreme emisije, i da ustvrdim, da tako kažem, da RTS i Radio Beograd 2 svakako teži istini i dijalogu. Hvala vam na gostovanju u emisiji.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Valentinom Arsić-Arsenijević, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.